Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-aprel, seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq bosh vaziri Washingtonda. Bugun u prezident Obama bilan uchrashadi. AQSh davlat kotibi qonunchilarni Eron yadro masalasiga doir muzokaralar masalasida sabrli bo'lishga chaqiryapti.
Arab dunyosini va islom olamini birlashtirish bu geosiyosatning ustida turgan kuchlar uchun bu umuman kerak bo'lmagan va ularning
musulmon olamidagi mazhablar aro ziddiyatlarning asosiy sabablari nimada? Ularga barham berish uchun qanday tadbirlar ko'rish mumkin? Qirg'izistonlik mutaxassislar fikr bilan tanishasiz.
Такие страны, как Франция, Америка, Англия, Германия
Xalqaro amnistiya O'zbekistonda qiynoqlarning davom etayotganida g'arb siyosatini ayblayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShga tashrif buyurgan Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi bugun Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashishi kutilmoqda. Abadi Obamadan islomiy davlatga qarshi kurashda qo'shimcha yordam so'raydi.
Nahnu fil Iroq nuqatil al-irhab fil ala al-ard. Hada al-irhab yuhaddid al-Iroq va yuhaddid al-mantaq va yuhaddid al-alam.
Biz Iroqda terrorchilar bilan jang qilyapmiz. Terrorizm nafaqat Iroqqa, balki butun boshli mintaqa va dunyoga tahdid solmoqda. Bizga bu kurashda xalqaro yordam kerak. Jangarilar neft va qadimiy buyumlarni o'g'irlikcha sotmoqda. Ularga pul kerak. Xalqaro sa'y-harakatlar bilan bunga chek qo'yishimiz zarur, dedi u. Avgust oyidan beri AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroqda islomiy davlatni havodan 1800 dan ziyod marta nishon olgan. Somalidan turib harakatlanayotgan Al-Shabab jangari guruhi bugun poytaxt Mogadishudagi hukumat binosiga qilingan xurujni o'z bo'yniga olmoqda. Xabarlarga ko'ra, Oliy ta'lim vazirligi binosi yonida bomba solingan mashina portlagan, so'ng jangarilar binoni ishg'ol qilib o't ochgan, vazirlik xodimlarini garovga olgan. Natijada 15 odam o'lgan, 20 nafari jarohat olgan. Shundan so'ng Somali xavfsizlik kuchlari va Afrika ittifoqi qo'shinlari jangarilar bilan olishib qo'li baland kelgan. Binoda neft va minerallar vazirligi ham joylashgan. Oy boshida Al-Shabab qo'shni Keniyada universitetga hujum qilib 148 odamni o'ldirgan edi. Somali hukumati guruhning 11 yetakchisi boshiga mukofot puli e'lon qilgan. Obama ma'muriyati Rossiyaning Eronga S-300 rusumidagi zenitli raketa tizimi sotishi mumkinligidan xavotirda. S-300 mukammal havo mudofaasi tizimi bo'lib, $800 million teng shartnoma 2007-yilda imzolangan edi. Tehronga 5 batareya yetkazilishi kerak edi, biroq BMT Xavfsizlik Kengashi Eronga nisbatan sanksiya joriy etgach, Rossiya 2010-yilda bitimni muzlatib qo'ygan. Prezident Vladimir Putinning bugungi qarori kechagi qarori 2010-yilgi siyosatni bekor qildi. Kreml Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar muvaffaqiyatli kechayotganiga ishora qilib, shunday qarorga kelingani bildiriladi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv chog'ida AQShning bu boradagi e'tirozlarini bildirgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Мэри Харфнинг айтишча, Россия Эронге S-300 тизимини сотиб, Хавфсизлик кенгаши санкцияларни бузаётгани йўқ. Аммо дейду, минтақадаги нотинчликни ҳисобга олганда, қуролни Теҳронга ҳозир узатишнинг мавриди эмас. Лавровга кўра S-300 ҳужумкор тизим эмас, фақат мудофа учун ишланган. Демак, Эрон ҳеч бир давлатга таҳдид сола олмайди, жумладан Исроилга. Эрон олий миллий хавфсизлик кенгаши раҳбари Али Шамхонининг айтишча, Россия тизимни Эронга жори йилда етказиши кутилмоқда. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Oq uy ma'muriyatining boshqa rasmiylari Kongress a'zolari bilan Eron yadro dasturiga doir maslahatlarning yangi bosqichini boshlash arafasida. Ayrim qonunchilar shu oy boshida Tehron bilan erishilgan kelishuvni ochiqchasiga tanqid qildi. Ularning fikricha Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish uchun shartlar aniq emas. Hujjatda Eron kelajakda atom bombasini yaratmasligini ta'minlovchi shartlar yetarlicha qattiq belgilanmagan. Kerri Kongress a'zolaridan Tehron bilan kelishuv yakunlanishini sabr bilan kutishni so'radi. Kongressda qonunchilarga Eron bilan imzolangan shartnomani ko'rib chiqish uchun 60 kun muhlat beruvchi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Unga ko'ra Eronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish ovozga qo'yiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Yamanga doir rezolyutsiya loyihasi ovozga qo'yiladi. Hujjat Hutilarga qurol embargosi qo'yishni nazarda tutadi. Hutilardan poytaxt Sano va ishg'ol etilgan boshqa hududlarni tark etish talab qilinadi. Iordaniya va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari tomonidan ishlangan loyihada yamanlik isyonchilar yetakchisi Abdulmalik al-Huti hamda bu guruhni qo'llab-quvvatlayotgan mamlakat sobiq prezidentining o'g'li Ahmad Ali Abdulla Solihga nisbatan viza va moliyaviy cheklovlar qo'yish ham tilga olinadi. Xavfsizlik kengashi sobiq prezident va Hutilarning ikki rahbariga nisbatan sal avval ushbu sanksiyalarni joriy etgan edi. Bu masalada hozircha Rossiyaning pozitsiyasi aniq emas. Rossiya qurol embargosini yolg'iz Hutilarga emas, balki ixtilofda ishtirok etayotgan barcha tomonlarga qo'llashni taklif etyapti. Ukraina harbiy vakili Andrey Lysenkoning aytishicha, mamlakat sharqida isyonchilar bilan otishmada 6 askar nobud bo'lgan, 12 nafari yaralangan. Donetskdagi janglarda isyonchilardan biri halok bo'lgan, 5 nafari yarador. Dushanba kuni Minsk sulhini imzolagan 4 davlat tashqi ishlar vazirlari Berlinda uchrashdi. Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya vazirlari sulh shartlari qanday bajarilayotganini muhokama qilib, front chizig'idan kichik kalibrli qurollarni ham chiqarishga asirlarni ayirboshlash va iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun ishchi guruhlari tuzishga kelishib olgan. Isyonchilar Kiyevdagi hukumatni Minsk bitimiga rioya qilmayotganlikda, sharqiy viloyatlar aholisiga maosh to'lamayotganlikda ayblamoqda. Florida shtatining AQSh senatidagi vakili Marco Rubio prezident bo'lmoqchi ekanini rasman e'lon qildi. 43 yashar arbob kubalik immigrantlarning farzandi, prezident Barack Obamaning ashaddiy tanqidchilaridan. Rubio Miami shahridagi yuzlab tarafdorlari oldida o'z rejasini ayon qildi. So'nggi haftalarda u saylovda unga yordam beradigan maslahatchilar jamoasini to'plash bilan ovora edi. Oldingi saylovlarda nomzodlarga mablag' to'plashda ko'maklashgan donorlar endi Rubio bilan ishlaydi. Shu bilan respublikachi da'vogarlar soni 3-daga yetdi. Barchasi Senatda ilk bor ishlayotgan qonunchilar: Ted Cruz, Rand Paul va Marco Rubio. Yaqin kunlarda Florida sobiq gubernatori, bir sobiq prezidentning o'g'li va ikkinchi sobiq prezidentning ukasi Jeb Bush ham poygaga qo'shilishi mumkin. Da'vogarlar soni 20 dan oshishi bashorat qilinyapti. Yakshanba kuni Demokratlar partiyasidan ilk nomzod aniqlandi: sobiq davlat kotibi va sobiq senator Hillary Clinton. U bugun saylovchilar bilan uchrashish uchun Ayovaga yo'l oldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. We'll be right back. Dasturimiz davomida musulmon olamidagi mazhablar aro ziddiyatlarning asosiy sababi nimada? Ularga barham berish uchun qanday tadbirlar ko'rish mumkin? Qirg'izistonlik mutaxassislar fikri bilan tanishasiz. Xalqaro amnistiya O'zbekistonda qiynoqlarning davom etayotganida g'arb siyosatini ayblayapti. Avraam Linkolnni xotirlab, u qanday siyosatchi bo'lgan? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Islomiy davlat guruhi yaqin sharqdagi xatti-harakatlari bilan islom dunyosiga dog' tushirmoqda. Buning oqibatida, deydi Erdo'g'on, mazhablar aro ziddiyatlar kuchayib, sunniylar va shiyalar o'rtasidagi tortishuvlar islom olamiga dars olmoqda. Musulmonlar orasida firqaviy tarqoqlikning asosiy sabablari nimada? Uni bartaraf qilish uchun qanday tadbirlar ko'rish mumkin? Amerika ovozi ushbu mavzuda qirg'izistonlik mutaxassislar olim va ulamolar bilan suhbat qurdim.
Qirg'izistonda taniqli tadqiqotchi, yozuvchi, din va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedov islomdagi ikki asosiy yo'nalish o'rtasidagi nizolarda ko'proq tashqi kuchlar ta'sirini ko'radi.
Musulmon dunyosini va islom diniga e'tiqod qilgan davlatlarni birlashmay kelayotganligini bir necha sabablari bor. Masalan, birinchisi ularni orasidagi o'zaro tushunmovchiliklar, keyin siyosat, geosiyosat masalalari bo'lsa, ikkinchidan, mana kamida bir 300 yildan beri dunyodagi global proseslarni uyushtiruvchi, jarayonlarni boshqaruvchi, kerak bo'lganda kuchaytiruvchi, kerak bo'lganda pasaytiruvchi, kerak bo'lganda to'xtatuvchi kuchlar bor. Ular uchun arab dunyosini va islom olamini birlashtirish bu geosiyosatning ustida turgan kuchlar uchun bu umuman kerak bo'lmagan va ularning rejalarini amalga oshishiga xavf soladigan bir omil. Shuning uchun ham ular bu musulmonlarning orasidagi bo'linishlar, tafriqalardan juda bir mohirlik bilan foydalanishadi va kichinagina bir ular orasida yoriq paydo bo'lsa, unga katta panoh qo'yib turib, o'shani yana ham kattalashtirib, orasiga iloji bo'lsa benzin qo'yib, o'shani alanga olishiga manfaatdor kuchlar bor. Bu yerda siyosat bor. Ya'ni shiyalar va sunniylar deb. Endi ko'rinki, Allohga ishonishda asosiy masalalarda ular orasida farq deyarli yo'q. Faqatgina bir ibodat qilishda, namozni barpo qilishda, hokazo bor. Endi bu haqida ulamolar gapirgani to'g'ri, men aytganasi boshqa. Sunniylar bilan shiyalar orasidagi farqlarni, masalan, agar qarashtirsa, agar ularni bir-biriga qarshi qo'ysa, unda nafaqat bu islom olamida, hattoki dunyodagi xavfsizlikka bu raxna soladi.
O'z shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov.
Alloh taolo bo'lmayapti shiyalarga yoki ahli sunnalarga, boshqa toifalarga, boshqa mazhablarga, hamma mu'min musulmonlarga bir bo'linglar degan buyruqni qilyapti. Endi islomdagi eng katta ikkita yo'nalish bo'lgan ahli sunna jamoasi bilan shiyalar jamoasini olib ko'rsak, ular payg'ambardan bir muncha yillar keyin paydo bo'lgan bir yo'nalish. Shiyalar Hazrati Ali'ni tarafdorlari bo'lsa, ahli sunna va jamoa shu faqatgina Qur'on va sunnaga amal qilaydi degan bir toifalar. Endi kelib bu ikkala islomdagi katta bir oqim, katta bir yo'nalishga siyosiy ishlar, siyosiy g'arazlar, siyosiy maqsadlar aralashganligi natijasida afsuski islomdagi ikkita katta kuch, katta yo'nalish tarafga qarab burilib ketishdi. Endi bundan islom juda ham ko'p narsalarni yo'qotdi islom tarixida. Afsuski hech kim ko'zi ochilgan yo'q. O'sha o'rtadagi uzoqlashish, o'rtada bir-birlariga dushman nazari bilan qarashlik tobora chuqurlashib ketyapti. O'sha siyosatchilarni aralashuvi va siyosatchilarni ko'rsatmalari bilan katta davlatlarni siyosatlari natijasida Saudiya Arabistonini marhum podshosi Abdulloh ibn Abdul Aziz bundan 2 yil burun Makka mukarramada hamma arab davlatlarini rahbarlarini, podshohlari, prezidentlarini, amirlarini to'pladi va Eron prezidenti o'sha vaqtdagi Ahmadinajodni ham chaqirdi. Shiyalar bilan ahli sunna va jamoa o'rtasini birlashtirishni zarurligi, islom juda katta zarar ko'rayotganligini, juda katta yo'qotishlar bo'layotganligini aytib, shu Ka'ba atrofida shulardan bir qasam sifatida, shulardan bir birlik to'g'risida bir ahd olgandek, shu zaruratini tushuntirgan edi. Endi afsuski, o'shandan keyin ham ma'lum darajada bir siljishlar bo'lmadi. Dunyo jamoatchiligi oldida musulmonlarning orasidagi ittifoqchilikni yo'qligi, siyosiy diplomatik yo'llar bilan bitkazadigan ishlarni qo'yib, urushga ketib ketishganligi, hamma narsani qurol vositasida hal qilamiz degan yoki boylik natijasida hal qilamiz degan ko'zqarashlarni qanchalik ayanchli oqibatga olib kelganligini butun dunyo ko'rib turibdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xalqaro amnistiya tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, AQShning O'zbekistonga nisbatan strategik xayrixohligi, Germaniyaning Termiz bazasi yuzasidan manfaatlari aslida O'zbekistonda qiynoqlarning muqimligiga xizmat qilyapti. Maxfiylik va yolg'on deb nomlangan hisobot 2013-2015 yillarda kuzatilayotgan vaziyatni tahlil qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Xalqaro amnistiya O'zbekistonda aybni tan oldirish, rejimga muxolif bo'lganlarga bosim ko'rsatish uchun asosiy vosita bo'lib qolayotgan qiynoqlarga AQSh va Yevropaning ko'z yumayotganligini sharmandalik deb baholaydi. Maxfiylik va yolg'on O'zbekistonda qiynoqlar ostida iqrorlik ko'rsatmasini olish deb nomlangan hisobotda inson huquqlari toptalishi bois O'zbekistonga sanksiyalar kiritgan G'arb siyosatidagi o'zgarishlar tanqidga olinadi. Yevropa Ittifoqi Andijon fojialari bois O'zbekistonga kiritgan sanksiyalardan voz kechishi, Termizdagi harbiy ijarasidan Germaniya manfaatdorligi, AQShning O'zbekistonga kiritgan cheklovlardan voz kechib, qurol-yarog' yetkaza boshlagani rasmiy Toshkent siyosatini qo'llab-quvvatlash deb tushuniladi. O'zbekistonning xalqaro hamkorlarini mamlakatdagi muntazam qiynoqlarga munosabati yumshoqroq aytganda, kiyuslamachilik, keskinroq aytganda esa sukutdagi ishtirokka o'xshaydi. AQShning strategik toqat sifatida ifodalangan siyosatini aslida strategik moyillik deyish mumkin. AQSh, Germaniya va Yevropa Ittifoqi O'zbekistondan qiynoqlarni to'xtatishni keskin talab qilish kerak, deydi yangi hisobot taqdimotini o'tkazgan xalqaro amnistiyani Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Jon Dalhizian. Xalqaro amnistiya O'zbekistonga kirish taqiqlangan, ammo mamlakatdagi vaziyatni muntazam kuzatib kelayotgan tashkilotlardan biri. Qiynoqlar turi, qiynoq ko'rsatish uchun maxsus kameralar mavjudligi haqida ma'lumot beruvchi navbatdagi hisobot, so'nggi 2 yilda o'tkazilgan 60 ga yaqin suhbat, 20 yil davomida qo'lga kiritilgan dalillar asosida tayyorlangan. Xalqaro amnistiya sahifasida Do'zaxdan maktublar nomli maqola ham chop etilgan. Qamoqxonadan chiqarilgan xatlar, qiynoq qurbonlari, o'zbek faollari bilan suhbat asosida tayyorlangan bu maqolada O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat do'zaxga qiyoslanadi. Xalqaro amnistiyaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori muavini Denis Kravashevga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlari qo'pol buzilayotgan dunyodagi eng yopiq davlatlardan biri. Bunga qaramasdan G'arbdagi xalqaro hamkorlari tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinmoqda.
Международное сообщество, международные партнеры Узбекистана не уделяют достаточного внимания, нас очень сильно беспокоит. Эта тема должна быть одной из ведущих на любых двусторонних, многосторонних встречах.
O'zbekistonning xalqaro hamkorlari mamlakatda inson huquqlari qo'pol toptalayotganiga diqqat qaratayotgani ham yo'q. Biz buni jiddiy xavotir bilan qabul qilyapmiz. Inson huquqlari ikki tomonlama muloqotlarda ham, ko'p tomonlama muloqotlarda ham asosiy o'rinda turishi kerak. Biz esa buni ko'rmayapmiz. O'zbekistonda shundoq ham bir nechta inson huquqlari faollarigina qolgan. Ular ham muntazam ta'ziq ostida. Qiynoq qurbonlari esa hatto O'zbekistondan tashqarida ham tahlika ostida yashashadi, dedi Krivosheyev.
тех, с кем приходится общаться, очень часто задумываются о последствиях для себя общения с международной правозащитной организацией.
Маркази Осиян Сонхлар Ташкилоты рахбары Надежда Атаева ғарбда фаолиет юртып келеткен фаоллардан бірі. Уның хисоблашыча, бүгін АКШ ва Европа Өзбекистанға нисбатан саясатта умуми позицияға ие.
К сожалению, страны Евросоюза, это общая политика Евросоюза и правительства США.
Афсуски хазыр Европаны хам, АКШны хам Ташкентке нисбатан саясатыда глобал хавсызлик, Афганистан бойынша хамкорлик асосий орынға чықты. Ама біз Өзбекистанда демократия ва еркін фуқаролық жамиятыны тикляшны, қочқынлар оқымын тоқтатышны, сиёсий маҳбуслар бўлмаслигини истар эканмиз. Инсон ҳуқуқлари масаласини хавфсизликка алмаштирмаслигимиз керак. Мулоқотлар бошида турган АКШ, Германия, Франция ва Англия каби давлатлар расмий Тошкент билан инсон ҳуқуқлари бўйича мулоқотда қаттий позицияда туришлари шарт, деди Атаева.
Такие страны, как Франция, Америка, Англия, Германия, основные переговорщики в диалоге по правам человека с Узбекистаном.
2005-й год Анджон Фозиалар пайтада юзлап намошчиларны оққа тутылышы ортадан Узбекистан ва ғарб ортасыдаги алоқалар бір муддат музлатылган еді. Европа Иттифоқы Анджон Фозиаларны мустақил тергөө қилиш талабы билан Узбекистанга санкциялар қойды. АКШ хам айрым чеклоулар жорий етти. Европа Иттифоқы 2009-й йилга бориб, Термиздаги ҳарбий аэропорт ижарасини сақлаб қолган Германия ташаббускорлигида Ўзбекистонга қўйилган санкциялардан воз кечди. Анджон фожиалари ортидан кескин совуқлашган АКШ-Ўзбекистон муносабатлари ҳам yana стратегик ҳамкорлик ҳолатига қайта бошлади. Афғонистондан кутилаётган хавф ортиши баробарида АКШ томонидан Ўзбекистонга катта миқдордаги ҳарбий ёрдам кўрсатилди. Siyosiy aloqalardagi bu rivojlanish, O'zbekistonga qo'yilgan asosiy talab, inson huquqlari masalasida o'zgarishlar qilish sharti rasmiy Toshkent tomonidan bajarilmay qolayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik tele dasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi tele jurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 1865 yil 14 aprel kuni AQSh prezidenti Abraham Lincoln qotillik qurboni bo'lgan edi. Oradan 1.5 asr o'tib, hozir u Amerikaning eng ardoqli yetakchilaridan biri sifatida xotirlanadi. AQShning bugungi davlat rahbari va ko'plab dunyo yetakchilari uning merosidan ilhomlanadi. Quyidagi lavhada Behzod Muhammadiy arbob simosiga nazar tashlaydi.
Bundan 150 yil muqaddam aprel oyida prezident Lincoln rafiqasi bilan Washingtondagi teatrda o'tirganda otib ketilgan edi. Qotil John Wilkes Booth voqea joydan qochib ketgan, prezident esa ko'chaning narigi yuzidagi xonadonga olib kirilgan. O'sha yerda u ertasi tongda vafot etgan. Davlat rahbarining o'limi mamlakatda qonli fuqarolar urushi davom etayotgan va allaqachon 620 mingdan ortiq askar hayoti boy berilgan og'ir bir davrda yuz berdi. Lincolnning eng katta muvaffaqiyatlaridan biri ittifoqni saqlab qolish bo'ldi, deydi Kongress kutubxonasi tarixchisi Michelle Crowell.
In the hands of a lesser man,
qat'iyatsizroq yoki siyosiy jihatdan xomroq odam bo'lganda ishlar teskari tomonga ketishi mumkin edi. Ammo u AQShni demokratiya sinovi sifatida ko'rdi va davlat asoschilari qo'yib ketgan poydevorni mustahkam tutib, bu demokratiya tajribasining yengilishiga yo'l qo'ymadi, deydi u. Prezident Lincoln Amerikada qullikning tugatilishiga ham hissa qo'shgan. 1863 yil 1 yanvarda chiqargan emansipatsiya qarori qullar uchun ozodlik yo'lini ochib bergan edi. Ittifoqchi kuchlar fuqarolar urushidagi eng muhim jangda konfederatsiya askarlarini yenggach, Linkoln o'zining tarixiy Gettysburg nutqini o'qigan.
When you read the Gettysburg address,
u Gettysburg nutqida xalq uchun, xalq orqali va xalq hukumati deb aytganda chin dildan shuni nazarda tutgan edi. Linkoln inson huquqlarini oshirish tarafdori edi. U AQShning to'liq demokratik davlat bo'lishini, barcha insonlar teng yaratilgan degan asosga qurilgan mustaqillik deklaratsiyasini ro'yobga chiqarishni istagan, deydi tarixchi. Prezident Linkoln o'ldirilganining 150 yilligini xotirlash uchun joylarda maxsus ko'rgazma va dasturlar tashkil etilmoqda. Ularning eng kattasi Ford teatrida o'tkaziladi. Bu yerda o'sha mash'um kundan qolgan ayrim jihozlar ilk bor jamoatchilikka namoyish qilinmoqda. Ular orasida prezidentni o'ldirish uchun qotil ishlatgan pistolet ham bor.
Its significance is that it changed the course.
Bu tarixni o'zgartirib yuborgan muhim hodisa edi. Bir lahzada bizning eng buyuk prezidentlarimizdan biri yo'q qilindi, deydi teatr vakillaridan biri. Bu xodimning aytishicha, ko'rgazmaga Linkolnning ko'plab shaxsiy buyumlari ham qo'yilgan, jumladan uning mashhur shlyapasi.
Well, it's a beautiful iconic piece. Everyone thinks of it.
Juda go'zal, afsonaviy narsa. Hamma Avram Linkolnni shu shlyapa bilan tasavvur qiladi. Menga yoqadigan jihati shuki, unda go'zal bir lenta bor. Linkoln 1862-yil terlamadan o'lgan o'g'li Uillini xotirlash uchun, bu yo'qotish unga og'ir judolik bo'lganini eslab yurish uchun shlyapasiga shunday lenta o'rab olgan, deydi u. Prezident Linkolnning sevimli ko'zoynagi ham ko'rgazmaga qo'yilgan.
The arm on it had broken off, so he just...
Ko'zoynagining bandi sinib qolgan edi. U esa sim bilan bog'lab ishlatib yurgan. Bu narsa uning qanchalik oddiy inson bo'lganini ko'rsatadi, deydi teatr xodimi. Hayoti uzoq davom etmagan bo'lsa ham, Linkolnning o'zidan qoldirgan merosi asrlar osha boshqalarga o'rnak va ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Prezidentlar orasida eng ko'p kitob va tadqiqotlar mavzusi bo'lgan davlat arbobi ham u. Washingtondagi Linkoln yodgorligiga har yili millionlab odam tashrif buyuradi. Amerikaliklar 16-chi prezidenti o'limining 150 yilligini xotirlar ekan, ko'pchilik Linkolnning orzusi barchaning teng ekan haqidagi ta'limotga asoslangan davlatning bir kun kelib albatta qurilishiga ishonadi.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQShga tashrif buyurgan Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi bugun Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashishi kutilmoqda. Abadi Obamadan Islomiy davlatga qarshi kurashda qo'shimcha yordam so'raydi. Biz Iroqda terrorchilar bilan jang qilyapmiz. Terrorizm nafaqat Iroqqa, balki butun boshli mintaqa va dunyoga tahdid solmoqda. Bizga bu kurashda xalqaro yordam kerak, deydi u. Somalidan turib harakatlanayotgan Al-Shabab jangari guruhi bugun poytaxt Mogadishudagi hukumat binosiga qilingan hurujni o'z bo'yniga olgan. Xabarlarga ko'ra, Oliy ta'lim vazirligi binosi yonida bomba solingan mashina portlagan, so'ng jangarilar binoni ishg'ol qilib o't ochgan vazirlik xodimlarini garovga olgan. Natijada 15 odam o'lgan, 20 nafari jarohat olgan. Obama ma'muriyati Rossiyaning Eronga S-300 rusumidagi zenitli raketa tizimini sotishi mumkinligidan xavotirda. S-300 mukammal havo mudofaasi tizimi bo'lib, 800 million dollarga teng shartnoma 2007-yilda imzolangan edi. Tehronga 5 batareya yetkazilishi kerak edi, biroq BMT Xavfsizlik Kengashi Eronga nisbatan sanksiya joriy etgach, Rossiya 2010-yilda bitimni muzlatib qo'ygan edi. Prezident Vladimir Putinning kechagi qarori 2010-yilgi siyosatni bekor qildi. Kreml Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar muvaffaqiyatli kechayotganiga ishora qilib, shunday qarorga kelingani bildiriladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Oq uy ma'muriyatining boshqa rasmiylari Kongress a'zolari bilan Eron yadro dasturiga oid maslahatlarning yangi bosqichini boshlash arafasida. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.